të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles sot fillon edhe një rund i ri i bisedimeve Prishtinë-Beograd. Stefan File thotë se njohja e Kosovës nuk është kusht formal për Serbinë për integrim në BE. Liderët botërori premtojnë këshillit transicional kombëtar të Libisë ndihmë për rikonstruktim. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në rundin e sotëm të bisedimeve ndërmjet delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles, pritet që të arrihet kompromis për çështjen e vulave të doganave të Kosovës. Mësohet se nuk do të diskutohet për çështjen e strukturave paralele të Serbisë në pjesën veriore të Kosovës, shuarja e të cilave kohët e fundit është kërkuar nga disa zyrtarë të lartë të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Nga Bruxelles paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Në Bruxelles rifillon sot dialogu në mes të Beogradit dhe Prishtinës me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe zyrtarët e BE-s janë optimist se në këtë raund do të arrihet pajtim edhe për çështjen delikate të njohjes vulave të doganave të Kosovës. Zyrtarët e BE-s pohojnë se përkundër ngjarjeve që kishin ndodhur gjatë verës, të cilat kishin shkallëzuar edhe në dhunën e veritë të Kosovës, presin që Beogradi dhe Prishtina t'i kthehen tryezës së dialogut me një çështje konstruktive, duke patur parasysh interesin e të dyja palëve dhe, siç thon, interesin e qytetarëve të Kosovës dhe të Serbisë. Zyrtarët e BE-s pohojnë se janë optimist se kësaj radhe Serbia do të pranon kompromisin për të njohur vulat e doganave të Kosovës. Kjo çështje kishte qenë planifikuar të arrihej që më parë në raundin e korrikut, i cili ishte shtyrë për shkak të mungesës së gatishmërisë së Beogradit për kompromisin në atë kohë. Mirë po zyrtarët e BE-s pohojnë se as kësaj radhe nuk ka ndonjë propozim të ri për vulat, pos atij propozimi që të njihen vulat e Kosovës siç janë në variantin e tashëm, të cilat i ka njohur edhe UNMIK-u. Pra në ato vula nuk përmendet shtetësia e Kosovës apo akronimi Republika e Kosovës, por vetëm vulat e doganës së Kosovës. Në anën tjetër pritet që në dialog të diskutohet edhe për çështje të tjera, siç është njohja e diplomave universitare dhe të bisedohet edhe për implementimin e marrëveshjeve për të cilat palët kishin rënë dakord që në muajin qershor. Zyrtarët e BE-s pohojnë se Serbia ka shansin e fundit që të dëshmojë se ka çështje konstruktive në dialog, pasi që muajin e ardhshëm Komisioni Evropian do të jepë mendimin nëse Serbisë duhet dhënë statusin e kandidatit apo jo. Për këtë moment, diplomatët në BE pohojnë se sot nuk do të diskutohet për strukturat paralele në veritë të Kosovës, struktura për të cilët shumë shtetet e BE-s kanë insistuar se duhet të shpërbëhen, mirëpo institucionet e Bashkimit Evropian, siç janë Këshilli dhe Komisioni, për momentin nuk duan të deklarohen publikisht rreth një çështje të tillë. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Bashkimi Evropian ka kërkuar nga Serbia që të përpiqet të normalizojë raportet me Kosovën në vigjilje të rundit të sotëm të bisedimeve që janë të parë të prej tensioneve në pjesën veriore të Kosovës. Është vitale që vazhdimi dialogut të Beograd-Prishtinë tash të jap rezultate të mëtejshme, që do ta përmirësojnë jetën e njerëzve dhe ta forcojnë paqen, sigurinë dhe stabilitetin në rajon, tha komisionari për zërim i Bashkimit Evropian Stefan File. Këto komente ai bëri mbrëmë pas takimit me liderin e Partisë Serbe Progresive Opozitare Tomislav Nikolić në Bruxelles, pasi politikani serb pyeti nëse njohja e Kosovës është kusht që Serbia ta fitojë statusin e synuar të kandidatit për pranim në BE. E kam përsëritur pozicionin e mirënjohur të Komisionit Evropian se derisa njohja e Kosovës nuk është kusht formal për procesin integrues evropian të Serbisë, zgjidhjet duhet të gjenden për një numër të çështjeve, të cilat ende e parandalojnë normalizimin e marrëdhënieve, tha zoti File në një deklaratë. Në këtë kuadër ai theksoi se e ka inkurajuar Zotin Nikolić dhe partinë e tij, si dhe aktorët politik serb që janë të etur për të avancuar aspiratat evropiane të Serbisë, të veprojnë në mënyrë konstruktive dhe me përgjegjësi në periudhën e ardhshme. Liderët botëror kanë premtuar lirimin e miliarda dollarëve të fondeve të bllokuara të Libisë për të ndihmuar Këshillin e Tranzicional të Kryengretësve për të ripërtrirë shërbimet bazike dhe për fillimin e rindërtimit pas luftës së 6 muajshe me të cilën u mbyll diktatura 42 vjeçare Muammar Gaddafit. Liderët dhe të dërguarit e afro 60 vendeve dhe të Kombeve të Bashkuara u takuan në mbrëmje në Paris me liderët e Këshillit të Kombëtar Tranzicional të Libisë. Presidenti franceze Nicolas Sarkozy tha se 15 miliard dollar të fondeve të Libisë që ishin ngrirë do të lirohen për të ndihmuar këtë këshill në përpjekjet për rindërtim. Por nga ana tjetër, kolonel Gaddafi, që ende nuk dihet se ku ndodhet, e ka dhënë një deklaratë të re në të cilën ai jefton për luftë guerrile kundër forcave kryengritëse që mbështeten nga NATO-ja e të cilat e përmbysën regjimin e tij. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka kërkuar nga vendet evropiane dhe shtetet e tjera që të imponojnë më tepër sanksione kundër Sirisë për të shtuar presionin ndaj presidentit Bashar al-Assad që të largohet nga pushteti. Duke folur në Paris ku mori pjesë në konferencën ndërkombëtare për Libin, sekretarja Clinton tha se dhuna në Siri duhet të ndalet dhe se Assadi duhet të tërhiqet. Kombet e Bashkuara vlerësojnë se 2200 njerëz janë vrarë gjatë goditjes së regjimit të Sirisë kundër protestuesve antiqeveri që kanë filluar në mesin e muajit mars. Një panel hetues i Kombeve të Bashkuara ka konkluduar se ndërhyrja e Izraelit në anijen turke me ndihmë për nërripin e Gazës ishte ilegal, por forcat izraelite kishin përdorë dhunë të tepruar vdekjeprurëse gjatë këtij incidenti. 8 shtetas turqë dhe një amerikan me origjinë turke ishin vrarë nga ndërhyrja forcave speciale izraelite në muajin maj të vitit 2010 në ujrat ndërkombëtare. Raporti panelit të OKB-s i udhëhequr nga ish kryeministri i Zelandës së Re, Jeffrey Palmer, pritet që formalisht të publikohet sot. Por e përditshmja New York Times se paraprakisht e ka siguruar një kopje të tij dhe e ka publikuar në faqen e saj në internet. Dhamë e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta ka shkrime për çështjen e reformatimit të qeverisë. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, si pas përdismes, ko aditore reformatimi pa paralajmëruar qeveritar ka gjasa të lërë pa post ministror Besim Beqaj, ndërsa, si që ka vëndre i gazeta dhe kolegu i ti nga resori i diplomacisë Enver Hoxhaj, nuk shihet me sy të mirë nga kreu i ekzekutivit Hashim Thaçi, si dikur. Gazeta ka vëndre pas e Beqaj dhe Hoxhaj janë përmendur nga burimet afërta me kryeministrin e Kosovës, ndërsa arsye për largimin e tyre mund kërkohet pjesërisht edhe te konflikti në cilin kanë rënë me Begjet Pacollin, me partnerin kryesor të koalicionit qeverisës të kryesuar nga Thaçi. Burime të kohës ditore i kanë thënë gazetës se Beqaj pothuaj e ka të sigurt largimin, duke shpjeguar se ministri për zhvillim ekonomik tashmë ka një konflikt të hapur me zëvendës kryeministrin e parë, Pacolli, që lidhet me sektorin që e udhëheq Beqaj e për cilin kreu i AKR-s është më së interesuar. Përsa për ministrin Hoxhaj, gazeta ka mësuar se për të nuk është vendosur përfundimisht që të largohet, ndoshta edhe për shkak të pozitës në parti si nën kryetari PDK-s, por ka kohë që Hoxhaj është ankuar vazhdimisht për shkak të Pacollit, duke pretenduar se ky po i ndërhyn në punën e diplomacisë dhe me kohë ka shkaktuar një kundërreagim të pafavorshëm tek Thaçi. E përditshmja koaditore vështira shtekson po ashtu se reformatimi i kabinetit qeveritar pritet ta përfshijë edhe një ministër të PDK-s, Rambujen, dikaseri cilit, si pas gazetës, tashmë i është premtuar Pacollit. Fatmir?
Pak më pari i përmendet disa konflikte brenda qeverisë. Thuhet se kohëve të fundit ka pasur përplasje ndërmjet antarëve të qeverisë lidhur me meritat për njohjet e fundit që janë bërë Kosovës. Pra, çka shkruajnë gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, paraqitjet publike të zyrtarëve të shtetit Kosovës për premtimin e njohjeve dhe mos përmbushjen e këtyre objektivave përditshmja Kosova sot e cilëson si një cirk që nuk ka të ndalur, ndërsa tani është bëri bezdisshëm edhe për opinionin publik. Gazeta sekson se në këtë rast nuk bëhet fjalë për interesat Republikës Kosovës, por për një individ politik, biznesmen apo çfarë do qoftë që me çdo kusht do t'i marrë për sipër meritat për secilën njohje që i vjen shtetit të Kosovës. Në këtë kuadër e përditshme Kosova sot ka vënë pas se Pacolli sapo nuhat ndonjë njohje vrapon të dalë në konferencë për gazetar ose të nxjerrë këshilltarët të japin lajmin sa më shpejt. Shkrisoi gazeta Anderson se është e parësyeshme që dikush të shfaqet triumfalisht dhe të personalizoi historinë e njohjeve të Kosovës. As më tepër kur është fjala për një politikan që mezi ka hyrë në kuvend, tekson veshtjerash në këtë temë përditshmja Kosova sot. Patmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja sëri veçojmë çështjen e ligjit për qendrën historike të Prizrenit. Gazeta thekson se zyra civile ndërkombëtare dhe kryeministri Hashim Thaçi kanë vazhduar të bëjnë trysni secili në mënyrën e vet mbi ligjvendësit kosovar që ta miratojnë projekt ligjin për qendrën historike të Prizrenit. Në këtë kontekst, gazeta thekson se Thaçi pa humbur kohë ka riproceduar dje në mbledhjen e rregullt të qeverisë këtë projekt ligji, si dhe ka kërkuar nga deputetët që ta respektojnë pakon e atij sarit, pjesë së cilës është edhe miratimi i këtij ligji. E përditshmja e zëri thekson se presioni i Thaçit ndaj deputetëve nuk është autokton, por më shumë i shefit të ICO-s Peter Fajt, i cili si mbikëqyrës i Bashkisë Evropiane për zbatueshmërinë e pakos së atij sarit e përcjell këtë çështje. Ky i fundit sipas zërit ka vazhduar thysnin mbi qeverinë për kalimin e këtij projekt ligji, sikurse ka bërë presion edhe për miratimin e projekt ligjit për Hoxhën e Madhe të Rahovecit.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Shtetet e Bashkuara i kanë humbur më shumë se 60 miliardë dollar për shkak të keqpërdorimeve të kontraktorëve dhe vjedhjeve gjatë dekadës së fundit në Afganistan dhe Irak, konstatohet në raportin e një komisioni të pavarur dypartiak që ishte ngarkuar me mbikëqyrjen e kontraktorëve të Shteteve të Bashkuara gjatë kohës së luftës. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Senatori James Webb, i cili ka bashkësponsorizuar legjislacionin për themelimin e komisionit, ka folur mëhullësisht për raportin.
In a period when infrastructure and security programs...
Në kohën kur infrastruktura dhe programet e sigurisë po zinin vend në Irak dhe Afganistan pas sulmeve të 11 shtatorit, kishte diçka që nuk shkonte mirë. Kishte kompani të mira që kanë bërë shumë punë që janë përmendur edhe në këtë raport, por ka pasur edhe një sër mangësish në aspekte strukturore dhe të udhëheqës, përkatësisht në mënyrën se si janë zbatuar shumë kontrata, tha Web. Raporti pohon se përdorimi i tepruar i kontraktuesve me raste ka të ikaluar numrin e personelit ushtarak amerikan në Irak, por se resurset e dedikuara për menaxhimin e kontraktuesve nuk kanë qenë me ritëm të njëjtë. Rezultatet e mungesës së mbikëqyrjes, thuhet në raport, janë projekte të keq konceptuara, planifikim dhe zbatimi dobët i iniciativave, sjellje kriminale dhe korruptive, të cilat pengojnë përpjekjet e Shteteve të Bashkuara dhe kontribuojnë në një klim ku shpërdorimet pranohen si normë. Raporti vënë në dukje se shpërdorimet dhe mashtrimet në të dyja këto vende u kushtojnë taksapaguesve amerikan 30 deri në 60 miliard dollar për një dekadë të luftës. Sipas komisionit, kjo shifër paraqet 30% të fondit të përgjithshëm për kontratat dhe grantet që qeveria e Shteteve të Bashkuara do t'i ndante deri në fund të 2011-s për të mbështetur operacionet në Afganistan dhe Irak. Bashkryesuesi Komisionit Christopher Shays tha se në disa raste mbështetja në kontraktuesit mund të ketë qenë edhe paligjshme.
By over-reliant we mean they become the default option.
Me mbivarshmëri nën kuptojmë se kontraktuesit tash janë shndërruar në një zgjidhje të parë. Kontraktuesit kanë kryer disa detyra që janë të rezervuara për personelin federal, detyra që ligji ose rregulloret kërkojnë të jenë të rezervuara për personelin federal, ka thënë Shays. Sipas tij, shqetësues është fakti se zyrtarët e lartë të mbrojtjes kanë dëshmuar se Shtetet e Bashkuara nuk mund të shkojnë në luftë pa mbështetje të madhe kontraktuese. Raporti nuk e specifikon se cilat detyra të caktuara për kontraktorët janë të rezervuara ligjërisht për punonjësit e qeverisë. Raporti vënë pas se shuma e parave të shpërdorura mund të rritet në vitet e ardhshme. Shays tha se gjetjet e fundit theksojnë nevojën për reforma në praktikat kontraktuese të Shteteve të Bashkuara.
With tens of billions of dollars already wasted with the prospect of more to follow.
Me 10 miliarda dollar të humbura tashmë me një perspektivë për humbje të tjera dhe me rrezikun për rikrijimin e këtyre problemeve përsëri, Amerika përballet me një emergjencë. Mohimi dhe vonesat nuk janë opsione të mira, ka thënë Shays. Raporti vjen në kohën kur Washingtoni po shqyrton buxhetet në përpjekje për të zbutur borxhet rekorde.
Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.